par aktuālāko Talsu novadā.
Sveicināti! Piektdien, 15. februārī, Talsu novada pašvaldība suminās pagājušā gada kultūras un sporta jomas pārstāvjus vēl nebijušā pasākumā Stārs. Sporta nozares nominācijām tika izvirzīti 37, bet kultūras 15 pretendenti. Stārs ir pasākums, kas šogad apvieno iepriekšējo gadu divus atsevišķus notikumus – kultūras darbinieku dienu un sporta laureātu. Tomēr pasākuma būtība nemainās. Talsu novada pašvaldība godinās abās jomās strādājošo sasniegumus un spilgtākos aizvadītā gada notikumus. Uzvarētāji kopumā 16 nominācijās tiks paziņoti pasākumā Stārs 15. Februārī 7. Vakarā Talsu sporta hallē. Pasākums plānots divās daļās, pulksten 7. Vakarā notiks apbalvošanas ceremonija ar dažādiem muzikāliem pārsteigumiem, bet vakarā 10. Būs balle, kur ieja ar ielūgumiem. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attīstības finanšu institūciju Altum un Talsu novada pašvaldību šo ceturtdien organizē semināru par Eiropas Savienības fondu atbalsta saņemšanu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai. Daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašniekus un namu pārvaldniekus Talsos aicina uz semināru daudzdzīvokļu māju renovācija, kvalitatīva būvniecība un Eiropas Savienības fondu piesaiste. Seminārā attīstības finanšu institūcijas Altuma kolēģi informēs par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programmas nosacījumiem, pieredzi un ieteiks, kā kvalitatīvi un sekmīgi īstenot ēku atjaunošanas projektus. Savukārt patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvi semināru laikā sniegs padomus atbilstoši būvmateriālu izvēlei, bet valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kolēģi atgādinās par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu daudzstāvu daudz dzīvokļu dzīvojamās ēkās. Pasākumā par pieredzi ēku atjaunošanas projektos un Eiropas Savienības fondu piesaisti pastāstīs SIA ADAX 2 renovācijas projektu vadītāja Linda Mastjenica. Seminārs notiks šo ceturtdien, 14. Februārī, pulksten 17.30 Talsu novada muzeja telpā Skārļa Mīlenbaha ielā 19 un dienas kārtība apskatāma mājaslapā Talsi LV. Piektdien, 15. Februārī no pulksten 3 līdz 5. Latvijas investīciju attīstības aģentūras Talsu biznesa inkubators sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību aicina visus interesentus uz pieredzes stāstu pēcpusdienu lūst vai plīst, kurā par savu pieredzi uzņēmumā SIA TM Metal Baltic stāstīs uzņēmuma bijušais vadītājs Māris Kapusts. Pasākums notiks LIA Talsu biznesa inkubātora telpās Talsos, Kalnīlā 4. Lūst vai plīst pasākumu īpašā odziņa ir neveiksmju pieredzes stāsti. Uzņēmēji, kas dalās pieredzē, neslēp savas neveiksmes vai kļūdas un dalās gūtajās mācībās no tām. SIA TM Metal Baltic bija uzņēmums, kas ogrē nodarbojās ar formu metālu liešanu un dzenskrūju ražošanu pasaules aviācijas un kuģibūves uzņēmumiem. Savā laikā uzņēmuma gada apgrozījums veidoja 10 miljonus eiro, tomēr viss mainījās. Nāc uz pasākumu un uzzini, kāpēc un ko uzņēmuma vadītājs un līdzīpašnieks no šīs pieredzes ir mācījušies. Pēc pasākuma uzņēmēju savstarpēja iepazīšanās un tīklošanās. Pieteikšanās talsi@liaa.gov.lv vai pa tālruni 6240094. Vietu skaits ierobežots un īpaši aicina visus Talsu novada metāla apstrādes uzņēmumus. Bet jau rīt, 13. Februārī, Talsu novada pašvaldībā norisināsies biznesa biedrības Junior Achievements Latvija organizētā ikgadējā karjeras izglītības programma Ēnu diena 2019. Šogad interesi par Talsu novada pašvaldības darbinieku ikdienu izrādījuši 17 skolēni. Šogad interesenti pieteikušies ēnot 11 pašvaldības amatus. Lielākā interese jauniešiem ir par vadošajiem amatiem, tādēļ Šonadēļ visvairāk ēnotāju būs Talsu novada domes priekšsēdētājam Dainim Karalam, priekšsēdētāja vietniekam Normanam Tropiņam un pašvaldības izpildu direktoram Modrim Jaunvalkam, kā arī Talsu novada pašvaldības policijas darbiniekiem. Skolēni sekos pa pēdām arī Talsu turisma centra vadītājai, Talsu tautas nama vadītājai un Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļu projektu vadītājam un arī Talsu novada būvvaldes darbiniekiem. Skolēnus sagaida tikšanās ar sevis izvēlēto amatu pārstāvjiem, iepazīšanās ar viņu ikdienu, dalība sapulcēs, kā arī dalība modelētā domes sēdē, kurā skolēni iejutīsies deputātu lomās un risinās novadam svarīgus jautājumus. Pēc modelētās domes sēdes skolēniem būs iespēja aprunāties ar novada domes priekšsēdētāju neformālā gaisotnē, lai uzzinātu sīkāku informāciju par Talsu novada pašvaldību un tās ikdienu. Vēl par kultūras norisēm. Šodien pulksten 10:00 Talsu bērnu bibliotēkā būs meteņu gaidīšanas svētki pirmsskolas vecuma bērniem. Pulksten 11:00 Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā notiks festivāls konkurss no baroka līdz rokam. Pulksten 12:00 šodien Talsu bērnu bibliotēkā notiks nodarbība lasīt priekam uzvāri man pasaciņu. 13:00 Lubas bibliotēkā notiks rokdarbu interešu pulciņš tapošanas pamati. Vēl pulksten 13:00 Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā notiks pasākums iepazīsim Margaritas stārastes darbus. Vandzenes tautas namā šodien pulksten 2:00 būs Talsu novada muzeja izstāde piensaimniecība. Un šodien pulksten 3:00 pēcpusdienā Talsu tautas namā notiks festivāls konkurss no baroka līdz rokam. Tas bija aktuālākais Talsu novadā.
Par aktuālāko Talsu novadā katru otrdienu pulksten 9:30 Kurzemes rādio. Raidlaiku apmaksā Talsu novada pašvaldība.